Nākamajās minūtēs runāsim par naftas produktu smaku izplatību Ventspils pilsētā. Uz šo problēmu norādījis Ventspils pilsētas doma, aicinot kontrolējošās institūcijas nepieļaut naftas produktu smaku izplatību. Un, lai skaidrotu, cik aktuāli ir šī problēma, šobrīd esam sazinājušies ar aģentūras LET korespondentu Ventspilī Kārli Lihtenu. Labrīt!
Labrīt!
Naftas produktu smaka Ventspilī esot bijusi jūtama jūlija beigās. Tā ir tāda reta parādība vai tomēr tas notiek regulāri?
Jā, nu nebūtu laikam pareizi apgalvot, ka tas notiek ļoti bieži, bet jebkurā gadījumā, nu, ja tas ir jūtams pilsētā šāda problēma, tad, nu, protams, Ventspilniekiem liekas, ka tas ir nepieņemami. Un, nu, iepriekš jebkurā gadījumā ir bijušas šādas sūdzības, šis nav bijis pirmais šāds gadījums. Un, jā, šis gadījums, par ko arī doma, ir satraukusies pēdējais, tātad notika naktī uz 29. jūliju un arī 29. jūlija rītā. Un pie vainas šajā gadījumā ir bijis Ventspils naftas termināls, kas bija vairākos tankuģos vienlaicīgi uzkrāvis naftas produktus, precīzāk benzīnu, neņemot vērā šos apstākļus, kad bija ļoti karsts, tas bija dažas dienas pirms Ventspilī tika sniegts šis absolūtais karstuma rekords, un arī, nu, tāds papildu faktors, kas ļoti veicināja šis smags izplatība, bija bezvējš. Un tātad iedzīvotāji bija sūdzējušies, telefons esot bijis karsts gan Ventspils redakcijā, tajā nākamajā rītā, gan arī uz speciālo tālruni, kur ir iespējams zvanīt par šādām te sūdzībām, arī tur iedzīvotāji ir zvanījuši un sūdzējušies, un tad bija iejaukusies valsts vidas dienesta reģionālā vidas pārvalde, sazinoties ar uzņēmumu un lūdzot samazināt pārtraukšanas ātrumu, jo viņiem nav tiesības pilnībā lūgt pārtraukt šo te pārtraukšanu. Un kā norādīja Ventspils reģionāla vidas pārvalde, tad šis te lūgums arī ir izpildīts, uzņēmums bija samazinājis diezgan būtiski šo te pārkraušanas ātrumu, un smaka pēc tam vairs nav izplatījusies. Savukārt pats uzņēmums apgalvo, ka ir šo te pārkraušanu pārtraucis pilnībā, pēc tam, kad bija saņemts šīs te sūdzības, un uzņēmums arī norāda, ka ļoti atbildīgi izturas un veids uzņēmēja darbība arī tajā skaitā attiecībā uz vidas prasībām un ņem vērā, ja kuras pamatotas bāžas ir atvērtas sadarbībai ar pašvaldības un valsts iestādēm. Savukārt Ventspils reģionālā vidas pārvalde ir nedaudz citās domās. Viņi apgalvo, ka uzņēmums reaģē tikai pēc tam, kad ir jau saņemtas iedzīvotājas sūdzības, lai gan faktiski uzņēmumam pašam jau vajadzētu rūpēties par to, lai šīs tas smags neizplatās, vajadzētu sekot līdzi meteoroloģiskajiem apstākļiem. Bet, nu, faktiski visbiežāk ir tā, ka reaģē tiešām tikai uz tām iedzīvotāju sūdzībām vai arī pēc reģionālas vidas pārvaldes norādījumiem. Un reģionālas vidas pārvaldes vadītāja vietniece Anna Adamsone pat visai skarbu kritiku veltīja uzņēmumu virzienā, norādot, ka uzņēmums neesot uzticams sadarbības partneris šajā te ziņā. Bet, lai saprastu, kur vispār ir problēma, kāpēc šī te smaka izplatās pilsētā, ir jāsaprot viens būtisks faktors, ka uzņēmumā nav speciālas tvaiku savākšanas iekārtas, kas savāktu un utilizētu šīs te tvaikus, kas rodas tankuģu uzkraušanas procesā. Un, piemēram, līdzīgas iekārtas ir uzņēmumam Ventbunkers. Un, kā norādīja Ventspils reģionālā vidas pārvalde, tad Ventspils naftas termināls esot solījis, ka šo problēmu varētu risināt, izbūvējot tādu tā kā caurujvadu līdz Ventbunkera šīm te tvaiku rekuperācijas sistēmām, un tas šo problēmu tādā gadījumā atrisinātu. Nu, bet Ventspils reģionāla vidas pārvalde arī norāda, ka pagaidām tie ir tikai solījumi un reāls darbības, tā līdz šim arī nav notikušas. Jā, un tad arī reģionāla vidas pārvalde norāda, ka īsti nav sakārtot likumdošanu šajā jomā, jo ja būtu tādi izstrādāti speciāli ministra kabineta noteikumi par to, kuros būtu noteikts, ka uzņēmumam, kas veic šādu te piesārņojušo darbību, būtu būtu jāuzstāda šādas tvaiku savākšanas un utilizācijas iekārtas, ja tas būtu par pienākumu uzlikts, tad nu, viņiem nebūtu vienkārši izvēles, viņiem šādas iekārtas būtu jāuzstāda, vai arī viņiem vienkārši netiktu izsniegt atļauja piesārņojošās darbības veikšanai. Bet nu, šajā gadījumā ir tā, ka tas likuma projekts ir iestrēdis, tādas tā iestrādes ir, un, bet nu, nekas reāli tad līdz rezultātam nav nonācis. Un tāpēc arī Ventspils doma ir vēršusies ar vēstuli Vides aizsardzības reģionālas attīstības ministrijā, lūdzot risināt šo jautājumu. Un vienlaikus arī Ventspils doma lūdz ministriju atbildēt, nu, kā tad... Ne tikai atbildēt, bet arī rīkoties, nu, lai tad tiktu veikta šī kontrole jau līdz tam laikam, kamēr šie te normatīvi akti tiek izstrādāti.
Jā, paldies, Kārli, par šo stāstījumu. Atgādinu, ka par to, cik aktuāli ir naftas produktu smaku izplatība Ventspilī, mums stāstīja aģentūras LET korespondents Ventspilī.